Va Xorazm viloyati Yangibozor tumanida madaniyat va sportlar bo'limida ishlayman. Hisobchi kassir bo'lib. Bizda oyligimiz 350 ming so'm.
350 ming so'm, aha.
300 ming so'm-da?
Qo'lingizga oladiganingiz 300 ming so'm.
O'sha 300 ming so'm majburiy gaz svetga ushlab qoladilar.
Endi gaz svetga ushlab qolinadigan summani ular aytadimi yo siz o'zingiz uydagi uchochikka qarab aytasizmi, belgilaysizmi?
Yo'q, ular majburiy ushlab qoladi. Yo'q, summasini ular o'zlari belgilaydi. Qarzingga qarangmi, masalan, qarzingga qarangmi, svetga qarangmi, o'tam. Bizga mana shunaqa summa deb aytiladi.
Yo'q, ular kelib uchochigiz tekshirib turib keyin aytadimi? Yo,
o'zlari tekshirmaydi, faqat o'zlari shunaqa qilib aytishadi, ularga kassachidan buyoq bo'ladi, limit qo'yiladi. Masalan, sizlar ishchilaringiz ham mana shunaqa talon so'mga ushlab qolasan gaz svetga deb aytiladi. Kattalar aytiladi unga.
Nechi puldan ushlab qoladi, xo'p, gazga svetga?
25 ming gazga 25 ming svetga ushlab qoladi, majburiy.
Endi agar o'sha 25 ming so'mlik ishlatmagan bo'lsangiz, qaytib beradimi keyin?
Bermaydi, qanaqasiga beradi uni? O'zi ketdi u.
O'zi 25 ming so'mlik ishlatasizmi o'zi?
Endi bir oyda ishlatmaymiz, bir oyda ishlatamiz, bir oyda ishlatmaymiz, bir oyda ishlatamiz. Bir oy onamnikida, bir oy o'zimnikida, bir oy onamnikida, o'shanaqa qilib yuramiz-da bizlar.
Xullas, demak, har oyda qanchadir summa davlat hisobiga ketaveradi, ishlatsangiz, ishlatmasangiz.
Ha, o'shanaqa-da, da.
Xo'p, xo'p, demak, gaz sveti tushundik, yana nima bor?
Endi O'zbekistonda unlarga kelsak, bir qop uni 100 ming so'm. Bu hali Xorazm uni, bir qop uni Xorazmi 100 ming so'm turadi. Qozog'iston uni bor, u yaxshi-da endi. O'shani aralashtirmasang, non yolmaysan. Qozog'iston unini olmasang, yolmaysan. Qozog'iston unini majburiy olamiz-da endi. Bizda bu Qozog'iston uni 150-140 ming so'm turadi. Bir paytlari hurmatli prezidentimiz aytgandi, xalqimni qishloqqa xor qilmayman deb. Unlarimizni ko'tarmayman bahosini degandi. Bir paytlari aytgandi. Ana endi buni nima qilgani bo'lganini tushunmadik-da bizlar. Bizni oyligimiz qishloqqa yetmayapti. O'shani aytmoqchi edim-da. Endi paxta yog'ini qarang-da, 10 ming so'm, 1 litr 10 ming so'm. Bu 6 ming so'm edi ilgari. Mana shunaqa bo'lib turibdi. Hozir bizda oyligimiz hech nimaga yetmayapti. Hisoblab chiqsak, bizni oyligimiz yetmay, minus bilan chiqyapmiz-da har oyda, minus.